Blaðsíða 34. Ég sest við borðið. Mamma hellir í könnuna mína þegjandi en um leið og hún snýr við mér baki segir hún Þér ætlar seint að lærast að stjórna skapi þínu, Hjalti minn. Mér finnst að sumum fullornum lærist seint að stjórna skapi sínu. Þú ættir að tala við þá ekki síður en mig, segi ég. Mamma svarar mér ekki. Hún kemur og sest við borðið hjá mér. Ég finn augunnar hvíla á mér en ég þor ekki að líta upp. Mamma talar hægt í lágu mildum rómi. Hún segist hafa verið farin að halda að hér væri allt orðið svo gott. Hún segir að sér hafi þótt svo vænt hve duglegur ég sé orðin og hve Elíasi sé farða líka vel við mig. Hún segir að núna hafi ég hagað mér eins og kjáni. Þú átt ekki alltaf að vera svona vissum að þú hafi rétt fyrir þér. Sá sem alltaf vissum að hann hafi rétt fyrir sér verður að eigin dómi ævinlega hafður fyrir rangri sök. Mamma þagnar öðru hverju, eins og hún vilji gefa mér tækifæri til að segja eitthvað en það óþarfi. Ég ætla ekki að segja neitt. Mamma segir að Elías hafi alltaf verið framúrskarandi góður við mig en ég hafi oft verið honum erfiður. Ég lít upp. Já, hann var framúrskarandi góður við mig þegar hann barði mig með haftinu, segi ég. Mamma lætur sem hún heyri ekki orð mín. Hún heldur áfram. Það slæmt þegar menn efast aldrei skoðanir sínar og ævinlega verst fyrir þá sjálfa. Á ég kannski að spyrja hana hvort hún álítið að ekki sérstök gæði að Elías skildi ekki drepa mig hjá fjárhúsunum í raunpríði? Ég spyr hana ekki það. Mamma sýnilega þreytt og kannski hún lasin. En ég veit hvers vegna hún lasin. Henni nær. Ég nenn ekki að tala. Ég lít undan og horf út í glugga. Mamma heldur áfram. Ég bara fáfróð almúa kona, Hjalti minn, en eitt veit ég samt. Enginn getur orðið hamingjusamur ef hann lifir í ófriði við sína nánustu. Reyndu að vera sáttfús við alla og sýndu tilfinningum annara nærgætni og skilning. Ég horfi út í gluggan. Það orðið bjart úti. Gluggarúðurnar hafa þiðnað vegna hitans að innan og skablin húsar frá glerinu. Einhver staðar að hafa komið óhreinindi í snjóin, sett tauma á rúðurnar og óteljandi rákir og rósir í skablin. Mér leiðist. Loks gríp ég fram í fyrir mömmu. Ætlar ekki að mjólka í dag? Það orðið bjart fyrir löngu. Hún stendur upp þreytulega, strýkur hárið frá enni mér en segir ekki neitt. Síðan gengur hún yfir að eldavélinni. Mér virðist hún óvenjulega þungstíg. Kannski hefur hún reiðst við mig þó hún láti ekki á því bera. Ég skal líta eftir Dóra og ég skal vera búin að moka af glugganum þegar þú kemur inn, segi ég. Orðskýringar, haft, band, fjötrar, almúakona, alþýðukona, verkakona, skablin húsar frá glerinu, bil hefur myndast milli glersins og skablsins. Vinstra megin og síðinu er lítil talblaðra. Í henni stendur, hvernig líður maðginunum? Takið eftir andstæðunum í rólegu yfirbragði textans og heitum tilfinningum og ólgandi gremju hjalta.